Dobro jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija Gas i Gazprom potpisuju sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok danas u Sočiju. Štrajkači robnih kuća sinoć prekinuli protest, saobraćaj u centru Beograda normalizovan. Svetska zdravstvena organizacija demantovala da je virus novog gripa potekao iz laboratorije. Danas u Srbiji maksimalno 31 stepen. U narednih pola sata poslušajte još. Hrvatski turistički radnici u kampanji vraćanja gostiju iz Srbije. Stari gosti uz nove dileme.
Oni se baš nisu oduševili, ja mislim, što bi uopće trebali leti tu. Zato što su odnijeli koliko opreme opremili na aerodromu u Crnoj Gori. Da, odnijeli su s ovog aerodroma, tako da je bilo jedno vrijeme da će se zapljeniti avion kad sleti.
Ono je za drugog svjetskog rata, pa Njemci. Pa su se vratili poslije 5-6 godina, kako rat to završi ovako slikovito.
Govorimo i o drami dvodnevnog štrajka na raskrsnici dve najprometnije ulice u centru Beograda.
Oni su nas primoravali, mi smo noćas naše kolege zaustavili da ne izvrše samo spaljivanje i poslali ih kućama. Ljudi su rastrojeni. Verujte, na kraju živaca su svi.
Također, u sredu u Beograd stiže američki potpredsjednik Biden. Analitičari procenjuju.
Izgleda da je došla faza u kojoj će nakon tvrde moći u našim odnosima prevladavati pametna moć.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak, 15. maj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Javno preduzeće Srbija Gas i ruska državna kompanija Gazprom potpisaće danas u Sočiju osnovni sporazum o gasovodu Južni tok, čiji će deo kroz Srbiju biti dugačak 450 km i imati kapacitet veći od 20 milijardi kubnih metara godišnje. Svoj potpis danas na dokument sa Gazpromom ne stavlja samo Srbija, već i Grčka, Italija i Bugarska. Reč je o osnovnom sporazumu koji omogućava formiranje zajedničkog preduzeća. Biće to korak napred ka realizaciji projekta Južni tok, ocenio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović.
A što se tiče pozicije srpske strane, odnosno Srbija Gasa, danas je na sednici Vlade Republike Srbije usvojen praktično predlog osnovnog sporazuma koji će biti potpisan sa Gazpromom. Usvojeni su i potrebni aneksi koji se odnose na takozvani statut preduzeća i obaveze menadžmenta. Praktično, s obzirom da je taj posao završen i sa Mađarskom i da su pri kraju razgovori sa Austrijom, sve zemlje koje su bile predviđene da budu potpisnice, dakle gasnog aranžmana koji mi zovemo Južni tok, će od sutra imati potpisane ugovore sa Gazpromom i zaista treba shvatiti kao napredak u celoj priči i kao jednu garanciju da će Južni tok, onako kako je to bilo i predviđeno, do 31. decembra 2015. godine biti i završen.
Grupa bivših radnika robnih kuća Beograd, koji su protekla dva dana protestovali ispred zgrade vlade Srbije, povukli su se sinoć iz Nemanjine ulice, kako upravo dobijemo informaciju, danas će nastaviti protest u Pionirskom parku u Beogradu. Oko stotinak bivših radnika počelo je juče u podne protest ispred zgrade vlade, nezadovoljni privatizacijom završene pre dve godine. Zbog iscrpljenosti pet žena je odvedeno u bolnicu.
Duguju nam sigurno 50% od onoga što su isplatili.
Ovu izigranost radnika robnih kuća Beograd možete upisati u Ginisovu u knjigu rekorda. Jer ovako niko nije izigran. Da se kaže da su radnici dobili, da su izmireni, nisu.
Saobraćaj u Nemanjinoj ulici i širem delu centra Beograda od sinoć je normalizovan. Evropska unija ne uslovljava dodatnu Srbiju kako bi je stavila na belu Schengen listu, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Uočavaju se određeni tehnički problemi, a Brisel posebno zamenima kako će Srbija izdavati pasoše građanima Kosova i postoji li rizik da građani država koje nisu na beloj Schengen listi lako dobijaju taj dokument. Ivica Dačić.
Što se nas tiče, nisu nikakva nova uslovljavanja u pitanju, reč je o pojašnjenjima. Mi smo izneli sve ono što smo i do sada činili, a to je da naša država naravno će izdavati pasoše svim građanima naše zemlje. Naravno da će za građane Kosova i Metohije biti posebna bezbednostna i druga provera, imajući upravo u vidu da se naši organi bezbednosti i unutrašnjih poslova ne nalaze tamo od 99. godine i da će se to obavljati centralizovano, znači bez mogućnosti nekih manipulacija po raznim izmeštajima policijskim upravama širom Srbije, nego da će se to raditi u Beogradu.
Srbi u selu Gradac u opštini Klina dobili su sinoć struju, a najavljeno je da će električna energija biti priključena i stanovnicima sela Berkovo. Predstavnik sela Gradac, Radonja Magić, rekao je da su predstavnici povratničkih sela Klinavac, Berkovo i Gradac u opštini Klina i sela Blagača u opštini Istok potpisali kolektivni sporazum sa KEKOM u prisustvu predstavnika USAID-a. Svi meštani su se obavezali da uplate paušal od 26 evra po domaćinstvu. 11 ljudi je stradalo u jučerašnjem granatiranju u blizini predsjedničke palate u Mogadišu. Rakete su ispaljivali somalijski pobunjenici i to u jednom od najžešćih sukoba u posljednjih nekoliko nedelja, tokom kojih su stradala 124 civila, dok je oko 32.000 ljudi napustilo svoje domove. Sjedinjene države su pozvale vlasti Mjanmara da odmah oslobode vođu opozicije Aung San Suu Kyi, koja je juče odvedena u zatvor. Optužena je za kršenje kućnog pritvora zbog tajnog ulaska američkog državljanina prošle nedelje u njenu kuću. Podsjećamo, Aung San Suu Kyi je dobitnica Nobelove nagrade za mir. Svetska zdravstvena organizacija isključila je mogućnost da je novi grip, od koga je zaraženo oko 6.500 ljudi širom sveta, potekao iz neke laboratorije. Stručnjak za grip, Keidia Fukuda, izjavio je da je Svetska zdravstvena organizacija tokom vikenda dobila obaveštenje australijskih naučnika da je virus H1N1 mogao greškom da bude ispušten iz neke laboratorije. Naučnici su se bavili tim pitanjem i zaključili da je novi virus najverovatnije došao prirodno, kao i svaki drugi običan grip, rekao je Fukuda. U nedavno otvorenom tržnom centru Ušće u Beogradu tri nepoznate osobe opljačkale su zlataru. Još se ne zna kolika je vrednost ukradenog nakita. Zlatara je obijena sinoć oko 23 sata, pošto su razbojnici razbili izlog te prodavnice nakita. Tržni centar Ušće posljednji je moderni objekat te vrste podignut u Beogradu. Grupa Depeche Mode otkazala je deo svoje turneje, koju obuhvata i beogradski koncert. Kako je ranije saopšteno, deo turneje otkazan je zbog zdravstvenih problema pevača Davida Gana. Pored beogradskog, otkazani su i svi koncert u Beogradu, otkazani su i koncerti u Bukureštu, Sofiji i Zagrebu. Bio ovo pregled vesti, u nastavku vašoj pažnji preporučujemo tematski blok vezan za dolazak Josefa Bajdena na Balkana. Naravno, ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli u vestima, grupa bivših radnika robnih kuća Beograd, koji su protekla dva dana protestovali ispred zgrade vlade Srbije, povukli su se iz Nemanjine ulice, a protest će nastaviti danas, kako su najavili u Pionirskom parku. Juče na licu mesta bio je naš Radovan Borović.
Celu noć smo probdeli, negde oko pola pet nas je policija potisnula, čekamo pregovore.
Duguju nam sigurno 50% od onoga što su isplatili.
Ovu izigranost radnika robnih kuća Beograd možete upisati u Ginisovu knjigu rekorda. Jer ovako niko nije izigran. Da se kaže da su radnici dobili, da su izmireni, nisu.
Radnike tokom noći posjetio ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić, koji je sa njima više sati razgovarao i u zgradi vlade.
Rasim Ljajić je izašao noćas u pola tri, saslušao nas je, molio nas da sačuvamo zdravlje. Mi smo rekli jedino nam je ovo rešenje.
Celu noć smo probdeli, negde oko pola pet nas je policija potisnula, čekamo pregovore.
Joj, mnogo sam umorna, nisam trenula cele noći, tako da uopšte nisam raspoložena za priču. A noća sam bila u kartonskoj kutiji gde se ne bih smrzla.
Oni su nas primoravali, mi smo noćas naše kolege zaustavili da ne izvrše samo spaljivanje i poslali ih kućama. Ljudi su rastrojeni. Verujte, na kraju živaca su svi.
Pripada nam jako puno, a da dobijemo bar minimalni deo, mi bi bili jako zadovoljni.
Ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić kaže da nema opravdanih razloga za protest bivših radnika robnih kuća Beograd.
Treba razlikovati opravdane proteste od nečega što je poluanarhija. Ja mislim da ljudi imaju pravo na proteste, ali u parkovima, na drugim mestima, posebno oni koji zaista nisu zakinuti. Oni su, ako je neko dobio nešto što je dobro, to su radnici robnih kuća. I zapitajte se zašto od 11.000 ljudi koji su isplaćeni, njih 30, 40, 50 svega.
Protest ispred vlade Srbije izazvao je juče saobraćajni kolaps, ali i bez kod dela Beograđana.
Naši sugrađani, znam da su oštećeni bili juče, naravno, jer nije bilo načina kako mi da dođemo do nekih svojih prava.
Katastrofa. Ima načina da se reši, da se da narodu ono što je zaslužio i bit će miran grad.
Jedino ovo, ljudi izađu na ulice da kažu šta misle, inače ovako možeš do zla Boga da se mlatiš po centralama, po filijalama, po svemu i svačemu.
Žao mi je tih ljudi koji moraju da spavaju na ulici da bi nešto postigli, ali nismo mi krivi zbog toga.
Robne kuće Beograd prodate su 2007. godine kompaniji Verano za 360 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Sabor Srpske pravoslavne crkve danas nastavlja juče započeto zasedanje. Danima je javnost u Srbiji ponovo zaokupljena nagađanjima šta će se dogoditi pod krovom patrijaršije. Hoće li biti izabran novi sinod, jer će svim članovima isteći mandat do kraja zasedanja sabora? Hoće li neko tražiti da se ponovo stavi na dnevni red pitanje izbora novog patrijarha, s obzirom da je sadašnji već drugu godinu u bolnici itd. Iza svih ovih pitanja zapravo stoji jedno, najvažnije, može li se očekivati promjena desne pozicije pravoslavne crkve u srpskom društvu? Istražila Branka Mihajlović.
Iako su odnosi u crkvenoj hijerarhiji obično dobro čuvana tajna, u poslednje vreme su procurila neka ozbiljnija neslaganja koja analitičari tumače kao pretežno borbu za vlast i za upražnjeni tron patrijarha. Asistent na Novosadskom filozofskom fakultetu Slobodan Sadžakov odgovara na naše pitanje da li je moguće očekivati neka suštinska pomeranja u sadašnjoj konzervativnoj orijentaciji Srpske pravoslavne crkve bliskoj desničarskoj opciji kada se radi o važnim društvenim pitanjima kao što su na primer evropski put Srbije ili ratni zločini.
Ne očekujem puno i veoma sam skeptičan u pogledu da se bilo kakva velika rasprava može dogoditi u pogledu tih suštinskih pitanja. Nekakvo radikalnije ispitivanje ovih pitanja koje ste pomenuli, među njima i ratne zločine i neke stvari koje su vezane za civilno društvo, bilo pravo iznenađenje, u što ja poprilično sumnjam. Poznato nam je da je određen broj vladika spreman pre svega da podrži desničarske snage ili da podrži dosadašnji smer crkve, tako da su dani pred nama neka vrsta lakmus papira, a i ovo zasedanje sada. Tako da je veoma neizvesno, nezadovoljstvo sigurno postoji. Kojih je ono razmera, kako će ono biti konkretno ispoljeno, to je drugo pitanje.
U domaćoj štampi pred zasedanje sabora objavljeno je nepotpisano pismo navodno autora iz crkvenih krugova u kome, kako piše, grupa časnih episkopa traži da se autor pisma obrati saboru ili će ono biti poslano na razne adrese, pa i predsjedniku Srbije. U pismu upućenom arhijerejima između ostalog se kaže: lete oko vaših glava napisi o pedofiliji, aferama, homoseksualizmu, ratnim zločinima, pa je došlo vreme da se malo i o vaše učene glave razbiju. Slobodan Sadžakov.
Na neki način su oni postali deo tog medijskog cirkusa našeg.
Stariji slušaoci pamte da su pisma igrala veliku političku ulogu u bivšoj socijalističkoj Jugoslaviji. Uvek su nagoveštavala velike političke čistke, odnosno zaokrete. U crkvi za sada pisma ostaju bez praktičnih posljedica takve vrste. Krajem prošle godine vladika Grigorije, koji se smatra vođom liberalnije krila u okviru Srpske pravoslavne crkve, napisao je: nasuprot liturgijski aktivnih, svežih i odgovornih ljudi, kojih je svakim danom čudom Božjim sve više, stoje izanđali, potrošeni, tužni ljudi izgubljene vere. Oni to nadoknađuju fanatizmom, strahom, slepilom i divljenjem sebi, kao na primjer jedan sablažnjeni i samozvani akademik i jedan propali pop političar, nedoučeni profesor i usto moralista. Cela afera je za sada zataškana, iako je tada izgledalo da je svom snagom isplivala dramatična podela na tvrdu struju koja se protivi ekumenizmu, a za kruto pridržavanje postojećoj liturgiji koja se protivi izboru novog crkvenog poglavara i čiji je neformalni predvodnik episkop Raško-Prizrenski Artemije, i na drugu struju na čelu sa vladikom Grigorijem, koja navodno pokušava da reformiše ustrojstvo i ulogu crkve u društvu, hoće promenu vekovnog načina služenja liturgije, želi jake veze sa Vatikanom i ima podršku vlasti u Beogradu. Da sve međutim nije tako jednostavno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u kojoj se vodi i veoma vešta diplomatija, govori, kaže naš sagovornik koji je dozvolio da ga citiramo, ali ne i da ga snimimo, poznavalac crkvenih prilika Milorad Tomarić, svojevremena poseta Amfilohija Radovića Vatikanu i njegovo obraćanje papi, koga ortodoksni ne priznaju, titulom Vaša svetosti, što podrazumeva priznanje njegovog statusa. Ostavimo po strani ove podele, s obzirom da naši sagovornici ne vide da će one ni ovoga puta ozbiljnije uzdrmati crkveni vrh. Vratimo se temi za koju su zainteresovani koliko vernici, toliko i oni koji to nisu. Da li je veći uticaj crkve na državu ili obrnuto? I da li su države regiona iznimke ili deo svetskog trenda? Lino Veljak, zagrebački profesor Filozofskog fakulteta.
Koliko vidim, u Srbiji je jednoznačno mnogo snažniji uticaj crkve na politiku, a to podjednako važi i za Hrvatsku. No, u nekim drugim zemljama, posebno ukoliko je riječ o istočnoevropskim zemljama, moglo bi se reći da dolazi do obnove cezaropapizma, odnosno dominacije države nad crkvom.
Velja kaže da je desekularizacija svetski proces, posebno u zemljama u tranziciji, politici. Dakle, da to nije samo specifično Srbije, odnosno ex-jugoslovenskih zemalja. Otuda i veliki interes javnosti za crkvena pitanja, pa i za zasedanja sabora, koji je i povod za ovu priču. Profesora Linu Veljaka smo na kraju upitali.
Da li je prirodno da crkva bude uvek bliska desničarskim opcijama u društvu?
Da, nije prirodno, dokazuje, ali samo djelomično, primjer Latinske Amerike. Međutim, čini se da je to, generalno govoreći, jedna normalna pojava i ta normalnost ukazuje na to da se u crkvama odbacuju tekovine sekularnog, dakle građanskog društva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Srbijagas i Gazprom potpisuju sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok. Danas u Sočiju štrajkači robnih kuća premeštaju protest u Pionirski park, saobraćaj u Beogradu normalizovan. Još dve vesti danas. Svetska zdravstvena organizacija demantovala da je virus novog gripa potekao iz laboratorije. Danas u Srbiji maksimalno 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predstojeća poseta američkog potpredsjednika Josefa Bidena Zapadnom Balkanu, koja počinje 18. maja u Sarajevu, kako zapažaju poznavaoci, ukazuje na percepciju u Vašingtonu da u regiji treba završiti nezavršeni posao. To je osnovno osnaženo i izjavom Stuarta Jonesa, zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara, koji je novinarima u Briselu rekao da Vašington želi da udvostruči zajedničke napore sa Europskom unijom kako bi ubrzao euroatlantske integracije država na Balkanu. Iz Beograda Branka Trilić.
Visoki zvaničnik State Departmenta Stuart Jones u Briselu je čak nagovestio mogućnost da Sjedinjene Države ponovo imenuju specijalnog izaslanika za Balkan. Iako je rekao da odluka o tom imenovanju još nije doneta, pa čak i da ne zna da li će je uopšte biti, on je ipak objasnio da bi njegova isključiva uloga bila da ubrza euroatlantske integracije regiona. Jones je naglasio da će potpredsjednik Biden sljedeće nedjelje u Sarajevu, Prištini i Beogradu poslati jasnu poruku da je nova američka administracija veoma zainteresovana za zbivanje u regionu. I američki ambasador u Srbiji, Cameron Manter, u intervju agenciji Beta istakao je da je Bidenova poseta dokaz povišenog interesovanja Vašingtona za region. Američki ambasador je rekao da će jedno od ključnih pitanja tokom Bidenove posete Sarajevu, Beogradu i Prištini biti jačanje saradnje i zajedničko rešavanje problema u regionu. Ima neke simbolike u tome da 20 godina posle pada Berlinskog zida i 3 decenije nakon posljednje posete tako visokog nivoa iz Vašingtona, sljedeće nedelje u posetu regionu dolazi američki potpredsjednik Biden, kaže Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose.
Summit in RR Priština, Sarajevo, Beograd kazuje na nezavršeni posao na Balkanu, ali i na činjenicu da će se cijela poseta na određeni način vrtiti i oko politike Srbije u regionu. Ono što se može očekivati je da pre svega razrada Obamine poruke iz Praga u smislu podrške euroatlantske i evropske integracije Zapadnog Balkana.
Da poseta predstavlja znak povišenog američkog interesovanja za region, prema rečima američkog ambasadora, svedoči i činjenica da je to prva poseta jednog potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država od 1983. godine, a britanski publicista Tim Judah podsjeća da potpredsjednik Joseph Biden ima dugu istoriju aktivizma na Zapadnom Balkanu.
Biden izvanredno poznaje region, smatra da je Zapadni Balkan vitalno važan region i da ono što mu treba jeste stabilizacija i dalji napredak. Slobodno se može reći da je poruka koja se može izvući iz činjenice da je Bidenova poseta usledila samo nekoliko mjeseci nakon što je izabran na funkciju potpredsjednika, da pokaže više sluha i receptivnosti za sve one koji su govorili i govore da se Zapadni Balkan ne može i ne sme zapostaviti, da je vitalno važno da se ne prekinu kontinuirani napori, da se taj region stabilizuje, iskorači i da napreduje.
Uoči posete američkog potpredsjednika Bidena, razlike između Vašingtona i Beograda po pitanju Kosova, Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Cameron Manter lakonski je izrazio u rečenici: "Složili smo se u tome da se oko Kosova ne slažemo." Naglasio je međutim da Sjedinjene Američke Države ne žele uspeh Kosova na uštrb Srbije. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, u intervju u lokalnim medijima rekao je da je srpskoj strani u susretima sa Bajdenom bolje da ne nameće razgovore o Kosovu. Na pitanje o čemu će se razgovarati, a o čemu ćutati, Milan Simurdić kaže da se već sada može reći da je postignut prećudni konsenzus o tome da dve strane neće postići nikakvu saglasnost oko pitanja Kosova, ali da sve ostalo predstavlja otvorene šanse.
Moglo bi se nadati da će dve strane dogovoriti neku vrstu mape puta za dijalog i saradnju u budućem periodu. Možda optimistički ili realno, ali izgleda da je došla faza u kojoj će nakon tvrde moći u našim odnosima prevladavati pametna moć. I konačno, ne treba ispustiti iz vida da će američki predsjednik posjetiti Rusiju početkom leta, pa je sasvim moguće da ova poseta i druge aktivnosti američke diplomatije su delom i u funkciji pripreme resetovanja američko-ruskih odnosa, uključujući i na Balkanu.
Povodom tvrdnje dnevnika Borba da će se američki potpredsjednik Joseph Biden prilikom posete Beogradu sastati samo sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i ministrom odbrane Draganom Šutanovcem, a da će ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić biti diskretno zaobiđen, kao što se to desilo prilikom posete hrvatskog premijera Ive Sanadera Beogradu prošlog mjeseca, u američkoj ambasadi u Srbiji rekli su nam da protokol susreta američkog potpredsjednika u Beogradu još nije završen, ali da nema razloga da ne dođe do susreta između Bajdena i Jeremića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ugledni američki ekspert Daniel Server, direktor Američkog instituta za mir, u razgovoru sa kolegom Fatmirom Bojupi iz kosovske redakcije našeg servisa također govori o ciljevima predstojeće posete Josefa Bajdena Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu.
O ciljevima posjete trebalo je da pitate američku vladu. Ja lično nadam se da će potpredsjednik Biden reafirmisati američku podršku za nezavisnost i teritorijalnu cjelovitost Kosova, da će dati podršku Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj državi sa dva entiteta, kako je to i predviđeno Dejtonskim sporazumom, i da će bodriti reforme koje su potrebne Beogradu u približavanju Evropskoj uniji. I nadam se da će upravo to biti njegova glavna poruka Balkanu. Na pitanje našeg novinara koliko će se Sjedinjene Države politički i vojno zadržati na Balkanu, Server je odgovorio: Mislim da će politički biti još dugo angažovane. Možda bi pravi odgovor mogao biti za uvijek. Vojno, naše snage su spuštene na prilično nizak nivo. Lično mislim da bi vojni angažman trebalo da potraje sve dok Beograd i Priština ne dođu do nekog dogovora i ne srede međusobne odnose.
Iz Instituta za mir, za Radio Slobodna Evropa, govorio Daniel Server. Šef srpske policije Ivica Dačić najavio je povišene mere bezbednosti koje će biti na snazi u sredu, na dan Bajdenovog dolaska u Beograd.
Ja želim da zamolim građane i da upozorim sve da će zbog toga bezbednost i mere bezbednosti biti podignute na najviši mogući stepen, tako da imaju razumevanja za takve vrste akcija policije i drugih državnih organa.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić iz Srpske radikalne stranke poručeno da ne gledaju dobro namerno na Bajdenovu posetu. Tvrde da je reč o neprijatelju zemlje koji je Srbe pred 10 godina nazivao banditima, nepismenim silovateljima i ubicama beba. Gordana Poplazić.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden, sponzor šiptarskog terorizma i čovjek koji se zalagao za fašističku okupaciju Srbije, dolazi dakle kao počasni gost.
Radikalka Gordana Poplazić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Po prvi put nakon rata, pojačanom turističkom kampanjom, Hrvatska i službeno poziva goste iz Srbije i ostalih susjednih država na letovanje na hrvatsku obalu. Tako lepa, a tako blizu, i kad srce kaže leto, kaže Jadran, glavni su slogani kojima se Hrvatska u jeku ekonomske krize obraća susjedima i želi privući iz Srbije barem 15.000 gostiju više nego lani, kada ih je ukupno u Hrvatskoj letovalo oko 87.000. Iz Zagreba, Ankica Barvir-Mladinović.
Na vijest kako će sredinom lipnja srpska aviokompanija JAT Airways uvesti sezonsku liniju Beograd-Dubrovnik, nazvali smo zračnu luku Dubrovnik u Čilipima, i evo što nam je kazao referent plana letenja Tonko Brajilo.
Dakle, ima indikacija, postoji interes i pred najave sada dobio čak i dane. Avion treba ići dva put tjedno iz Beograda za Dubrovnik, međutim, fiksno to još nije konačno ni potpisano ni dogovoreno. Trpite se koji dan, pa mislim da ćemo znati više.
Na tu vijest Dubrovčani različito reagiraju.
Vau, wow, vi ste mene sad zatekli s time, ja znam da ja sletim za Pulu. To mi je prva da čujem, jer oni se baš nisu oduševili, ja mislim što bi uopće trebali leti tu. Zato što su odnijeli koliko opreme opremili one aerodrome u Crnoj Gori. Da, odnijeli su s ovog aerodroma, tako da je bilo jedno vrijeme da će se zapljeniti avion kad sleti. E pa sad ne znam koliko njima, jedan jedini put su onda letili kad je igrao Partizan Jug. Ja mislim da vam je to, kako se reče, patka.
Unatoč svemu, kaže jedna druga Dubrovkinja, u Dubrovniku zadnjih godina nije na toj osnovi zabilježen ni jedan ozbiljni incident. A koliko je trenutno turista iz susjednih država i općenito?
Ima li turista? Nako. Za 1. maja je bilo dosta. Jes, bilo ih je iz Crne Gore, smo ih vidjeli na Stradunu iz Bosne.
Čujem sad informaciju da će se uvesti ova Jatova linija ponovo.
A mislim, oni su dobri potrošači, isto koji mi, ili odeš ili ne odeš. Poznali smo ulicu koja se zvala Knez Mihajlova, u kojoj su kafiće oni dolazili, to je bilo prije rata. Vjerujem da će oni dolaziti, sigurno. Mislim da većina da je okej. Okay.
Promotivnu kampanju Hrvatske turističke zajednice osmislili su kreativci marketinške tvrtke McCann Erickson. Glavni kreativni direktor Igor Mladinović vjeruje da će poruke tipa kad srce kaže ljeto, kaže Jadran, emotivno povući mnoge iz država bivše Jugoslavije.
Ipak kad se pojavi takva nekakva kampanja javno u gradu, kad se obraća turistička zajednica Hrvatske sa potpisom kad srce kaže ljeto, kaže Jadran, to znači da si tamo dobrodošao, barem na nekakvom tom službenom nivou. Svjesni su ljudi tamo da eventualno može biti nekakvih sitnih problema na određenim lokacijama, ali kad država stoji iza toga i kad te poziva, to je onda nekakva onako potvrda da stvari idu jednim drugim smjerom i onda će ih emotivno to podsjetiti na nekakva ljetovanja prije i to je ono što će ih pogoditi najjače. A sama činjenica još da je to stvarno tu pred vratima će biti dodatni motiv financijski kad će se odlučivati da ne moraju plaćati avionsku kartu za Tursku ili negdje dalje, nego da je to stvarno tu pred vratima.
Direktor turističke zajednice grada Makarske, Davor Glavina.
Ja sam dovoljno star da sam pamtio, ne direktno, ali po pričanju, ono je za drugog svjetskog rata, pa Njemci. Pa su se vratili poslije 5-6 godina, kako rat to završio, ovako slikovito. Neću uspoređivati, ali prošlo je dosta vremena. Koliko ovdje dođe, dolazi sada Srpo, gotovo iz BH, ti ne znaš po onim tablicama ko je otkuda, je tako? Po automobilskim registracijama, ne znaš ko je otkuda? Jedno kad vidiš dokument, mi imamo Srba, bilo iz Bosne, bilo iz Srbije, ovdje priličan broj, nikome se ništa dogodilo, nije niti će. Mi smo domaćini, dođite kao gost, nikakvoga problema, niko vas neće ni provoditi, ništa, ništa.
S onima koji su već slogan "tako lijepa, tako blizu" parafrazirali u "Hrvatska jest tako lijepa, pa i tako blizu, ali i tako skupa", hrvatski se turistički djelatnici ne slažu, pa ni s bombastičnim najavama kako će Srbi spasiti hrvatski turizam. Direktor turističke zajednice Poreča Tomislav Popović.
Mi jesmo skuplji, da kako od Turske, mi smo skuplji od Tunisa, međutim mislim da niti proizvod nije takav da bi ga se a priori trebalo uspoređivati na takav način i tu povlačiti paralelu. Prema tome mislim da tu postoji prostor za publiku Srbije, postoji prostor koji je prilagođen i cjenovno. Ako nekakav apartmanski smještaj se može naći ispod 100 eura dnevno, kada pričamo o nekakvoj tročlanoj recimo obitelji. Mislim da tu za svakoga ima po nešto, pa tako i za taj dio priče. Mi smatramo da bi to tržište moglo narasti značajno. Značajno, ali treba voditi računa da je baza mala. Kad pričamo o značajnim brojkama, tu računamo na nekih 20-30%. Međutim, ni te brojke neće biti nekakav spektakl da bi nam mogle, kažem, kao što sam prije rekao, popraviti općenitu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Najvažnije vesti, Srbijagas i Gazprom potpisuju sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok. Danas u Sočiju štrajkači robnih kuća premjestili protest u Pionirski park, saobraćaj u centru Beograda normalizovan. Svjetska zdravstvena organizacija demantovala da je virus novog gripa potekao iz laboratorije. U Beogradu trenutno 17 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 31 stepen. Bio je ovo jutarnji program Radio Slobodna Evropa za Srbiju za petak 15. maj. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.